Ar ziņām Līga Puriņa. 20 Eiropas valstīs COVID-19 izplatība tiek uzskatīta par tik augstu, ka atgriežoties Latvijā pēc šo valstu apmeklējuma jāievēro 2 nedēļu pašizolācija. Slimību profilakses un kontrolas centrs informē, ka 14 dienu pašizolācija jāievēro cilvēkiem, kuri pabijuši vai tranzītā šķērsojuši šādas valstis – Luksemburga, Rumānija, Spānija, Andora, Beļģija, San Marino, Niderlande, Polija, Francija, Austrija un citas. Kopš marta beigām parādoties COVID-19 bezdarbs strauji pieauga, tomēr tagad vadoties pēc operatīviem datiem pirmo reizi novērojams neliels bezdarba sarukums informē Nodarbinātības valsts aģentūrā, kuras apkopotie dati par laika posmu no 30. Jūnija līdz 31. Jūlijam liecina, ka minētajā laika periodā reģistrēto bezdarbnieku skaits valstī samazinājies par 268 cilvēkiem. Pagājušā mēneša beigās šāds status bija oficiāli noteikts kopumā 77 998 iedzīvotājiem, savukārt jūnija beigās 78 266 cilvēkiem. Lai gan Latgales reģionā bezdarbnieku skaits šajā laika periodā ir pieaudzis, visur citur tas ir samazinājies. Rīgas domas ārkārtas vēlēšana oficiālajā aģitācijas periodā līdz 5. augustam visvairāk līdzekļu iztērējusi gods kalpot Rīgai jaunā konservatīvā partija un KPVLV, liecinā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja apkopotā informācija. Gods kalpot Rīgai izlietojusi 156 000 eiro, jaunā konservatīvā partija vairāk nekā 152 000 eiro, bet KPVLV 141 000 eiro. Tālāk sako partija apvienība attīstībai par progresīvie jaunā vienotība un Latvijas Krievus savienība. Bezdarba līmenis Amerikas Savienotajās valstīs jūlijā samazinājies līdz 10,2% salīdzinājumā ar 11,1% jūnijā, liecina Nodarbinātības ministrijas dati. Jūlijā Savienoto valstu ekonomikā radīti 1,8 miljoni darba vietu, tomēr analītiķi norāda, dati par jaunajām darba vietām liecina, ka ekonomikas atlapšana palēninās, jo jūnijā radīti 4,8 miljonu darba vietu, līdz ar to nav atjaunota pat puse no 22 miljoniem darba vietu, kas tika zaudētas pandēmijas laikā.